Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це різдвяний випуск програми «Резонанс». Це дуже відповідна назва до нашого гостя, який є художнім керівником ансамблю «Пікардійська терція». Його звати Володимир Якимець, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. До речі, вперше в історії Радіо Марія Україна. Слава Ісусу Христу, пане Володимире!
Слава навіки Богу!
Пане Володимире, по-перше, дуже велика радість з вами поспілкуватися, тому що сила людей з нашого радіо постійно просить пікардійську терцію, так, і постійно щось заважало з вами зв'язатися, так, можливо, ми десь не допрацьовували, але тим не менше сталося, як сталося. Я дуже вдячний вам за ваш час, особливо з огляду такого важкого року, який у вас також був важким, але про це ми далі поговоримо. А я хочу розпочати з того, що наступного року, ну, не 2021, бо вже, по суті, він настав, а 22-го ансамбль «Пікардійська терція» буде святкувати свою 30-ту річницю. Ви стояли біля витоків цього ансамблю. Скажіть, будь ласка, чи ви планували, що він буде існувати вже третину століття?
Ну, до третини століття ще, чесно кажучи, треба дожити, якщо відверто. Бо, знаєте, на Бога треба сподіватися, але хто його знає, ніхто не знає, що в нього написано навіть завтра. Вже не говорячи забігати наперед, аж 2022 рік. Звичайно, що ми тоді, коли ми робили перші репетиції, перші спроби, ми взагалі ні про що таке не думали. Ми не думали ні про славу, ні про заробіток, ми не думали ні про концерти. Ми такий юнацький запал, там, де була, умовно, була творча жага, яку треба було у щось втілити. І це от набрало таких форм спочатку квартету, потім секстету. А вже далі от пішло, поїхало, виявляється, це комусь сподобалося. І ми зрозуміли, що зупинятися не треба, а треба тільки розвивати свою творчість.
Я читав багато ваших інтерв'ю, готуючись до нашої програми, і чесно вам зізнаюсь, що буду трошечки повторювати запитання моїх колег, оскільки ви все ж таки вперше у нас в гостях. Якби це було 10-те інтерв'ю у нас на радіо, то я б цього не робив. Але для нашої аудиторії, можливо, ті запитання для вас також будуть дуже цікавими і певним відкриттям. От назва «Пікардійська терція», чому вона сталася і що вона означає, так би мовити, розтлумачити нашому широкому загалу?
Розтлумачити, ну, якби так, як кажуть на заході України, на хлопський розум, то це означає веселе закінчення сумного твору. Mm-hmm. Умовно, це дуже часто можна знайти в таких в творах Баха, Генделя, навіть того самого Моцарта. Це було притаманне переходу з середньовічної на таку класичну музику. А сам термін це його вів Анатолій Косанатольський, mm-hmm. наш земляк, видатний теж композитор. І чому ми вибрали саме ту назву? Напевно, то я завжди чуюся в інтерв'ю, так як ви говорите, завжди говорю про одне. Напевно, ми хотіли показати, що ми в акапельній музиці і на естраді, зокрема, не є випадковими людьми. Є люди, які професійно займалися, професійно вчилися на свою професію і в всякому разі відповідають за цю роботу, яку вони роблять. Ну, а крім того, це така певна, як вияснилося потім, ми над тим знову ж таки не задумувалися, певна така інтрига, бо всі питаються, а що таке? І всі хочуть, знаєте, запам'ятати. Mm-hmm. Щоб дьявол мусив це запам'ятати, щоб не забути, як оці хлопці називаються.
Mm-hmm. Ви знаєте, вас часто порівнюють, ну, принаймні це було до війни. Так, зараз ці порівняння з газетних шпальт, точніше з інтернету, простору він зникає, як я зміг дослідити, але раніше вас називали, ну, скажімо, українським хор турецького. Ось як ви на такі порівняння реагували тоді, якщо, звісно, їх чули, ну, а якщо почули вперше, чи подобається вам таке порівняння і чи ви співпадаєте десь по стилю з цим відомим на пострадянському просторі хором?
А я вам скажу, оце от означає, який великий був вплив російської пропаганди, російських мас-медіа на Україну. Бо тому що поки не з'явився хор турецького, нас порівнювали, наприклад, з Boyz II Men і TXX.
Mm-hmm.
Бо тому що в принципі на Росії і зараз немає нормальних акапельних груп. Ні, вони є. Вони є, я навіть знаю непоганих хлопців, які достатньо дуже гарно співають. Але вони там, це я про них знаю. А 99% населення Росії взагалі про таке не чули. А хор Турецького – це абсолютно комерційний проєкт, і він ніякої відношення до капельної музики не має. Це я назву це акапельною дискотекою.
Угу. В якомусь з ваших інтерв'ю прочитав, що прибутковим пікардійська Терця стала лише за 10 років після того, як вона виникла. Тобто я так собі додаю 10 до 92-го року, коли було заснування ансамблю. І ставлю собі таке логічне запитання. А як же ви тоді прожили ці 10 років?
Я вам скажу таке, що те, що я сказав, що ми почали заробляти, я мав на увазі, що ми почали заробляти більш-менш нормальні гроші. Mm-hmm. Ми до сих пір, навіть за 28 років, ми не отримуємо шалених гонорарів. І я десь приблизно це, ну, можу пояснити хоча б тим, що акапельна музика і в цілому світі є досить популярна, і розкрутити такий колектив, це є дуже важко, і, ну, скажімо так, це 20 важче, ніж розкрутити якийсь попсовий колектив, умовно, чи там якусь співачку, чи співака. Це раз. А по-друге, знаєте, нас все-таки тримало вкупі оце переконання, і переконання, що це потрібно, і потрібно не тільки нам, а ще комусь. Ну, я вам скажу, я хочу дуже подякувати слухачам, якщо б вони не ходили би тих перших 10 років на концерти, не купували касети і компакт-диски, не голосували за нас в хіт-парадах, ми б, напевно, набагато раніше кинулися того ровера. Ми просто відчували таку підтримку. А стосовно фінансово, я десь так підозрюю, що маю право сказати, що попри те, що ми заробляли досить малі гроші, ну, все-таки, як то кажуть, батьківські капіталовкладення відбувалися безвідсоткові, скажімо так.
В час встановлення, скажу це так, ансамблю Пікардійської Терції вам допомагав чоловік Руслана Лежичко, Олександр Ксенофонтов. Так, розкажіть, будь ласка, про цю співпрацю.
Ну, я вам скажу, в першу чергу, кого я би назвав би, бо про Сашка ми поговоримо обов'язково трошки пізніше, я би в першу чергу назвав би прізвище Маркіян Іващишин, покійний. Mm-hmm. Це директор мистецького об'єднання «Дзига».
Mm-hmm.
У 94-му році ми підписали контракт з тим мистецьким об'єднанням. І, власне, що перші записи, перші видані альбоми, це було за їхнього сприяння. Ми 5 років разом працювали, мали достатньо плідну співпрацю. Я на Івасичну, ми познайомилися з Олександром Ксенофонтовим. Він тоді працював звукорежисером на студії «Лева» і був, ну, і записував умовно те, що тепер називається, був саунд-продюсером і серед нашого першого альбому. І брешу, якого першого? Наших перших 4 альбомів. Це був «Пікардійська терція», «Ад лібід», «Тиха ніч» і «Сад ангельських пісень».
Сад ангельських пісень. Вітер носить пір'я золоте і до ночі шлях у сад пісень. Вітер знову пір'ян замете. Сад ангельських пісень, бо білий корабель пливе із ночі в день, пливе із ночі в дім древній менестрель для ангельських дітей співа пісні людей.
Тільки сатанинські пісень вже більше був присутній при зведенні, а звукорежисерами цього альбому виступали Лограбовський і сама Руслана Лежичко. А про співпрацю з Сашком я можу сказати тільки просто надзвичайно теплі, вдячні слова. І так, як він нам, як сам вокаліст, він же ж вокаліст був клубу шанувальників чаю, І так як він вокаліст, так він дуже багато допоміг своїми порадами при записі першого альбому, ми ті поради до сих пір використовуємо. І я вважаю, що по якості, по зведенню ці перші альбоми є одні з найкращих серед тих всіх, що Пікодіска Терція видала за все своє життя. Так що я Сашкові буду до кінця життя вдячний за це.
Ви згадали альбом «Сад ангельських пісень». Взагалі у вас дуже така, можна сказати, вибачте за це слово, шикарна добірка духовних композицій, як з мінором, так і з мажором. І зараз актуально у вас буде запитати саме про ваші різдвяні композиції. І Радіо Марія зараз трошечки досліджує це запитання. У нас в гостях були і християнські гурти, і нещодавно завітали сестри Тельнюк, які оповіли нам свою історію свого нового альбому, як вони простежували фольклористику українських колядок, копаючи там ледь не до 11-10 століття, і щодо багатьох таких відкриттів для себе дійшли про саме ідентичність української колядки, тому що раніше, ну, вони собі колядки так уявляли, що це там вплив десь Польщі, можливо, там вплив Великобританії на українську колядку був і звідти певні такі мотиви, а виявляється, українська колядка, вона є дуже така ідентична. Так, я хочу запитати у вас, наскільки ви відкривали для себе цей жанр співу, українську колядку, що вдалося розшукати, розкопати вам в цьому бездонному творі?
Ну, знаєте, я вам скажу так, що ми, напевно, вчилися, знайомилися, опрацьовували це, як завжди, як в кожного справжнього українця, це з маличку від батьків. Тобто ми коляди чули з 2, з 3, з 4 років, з 3, з 4 вже співали. Це пласт культури з нами протягом всього життя. Це абсолютно навіть беззаперечно. Стосовно того, як ми досліджували їх, а я вам скажу, що ми аж так сильно не копалися. Ми не ходили в архіви, не ходили. Ми більше от по знайомих, по родині. От вони, ті от коляди, які передавалися від батька до сина, від діда до внука, тобто з покоління в покоління. І, наприклад, така стара щедрівка, як наша Маланка в нашому виконанні, то вона це є десь ще, ну, точно з 19 століття, бо це, наприклад...
Наша Маланка, Подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Дністром плила, ноги мила, та й тонкий фартук замочила, та й тонкий фартук замочила. Тоді вітре буйнесенькі, виснувши фарту, хто нестенькі, виснувши фарту, хто нестенькі.
Цю пісню я почув спочатку у виконанні Мар'яна Шоневича і гурту 19 клас. Правда, вони теж, до речі, дуже гарно її зробили в такому майже акапельному стилі з ритмічною підтримкою. І я в них питав дозволу і питався, де вони цей. Ну і Мар'яна Васильович каже, що це так само. Їм передалося, ну, від покоління. Самої історії написання цієї коляди, я, звичайно, і вони не знають. Наприклад, щедрівка, яку ми буквально минулого року записали на «Святий вечір» в аранжуванні Андрія Каталя.
На святий вечір Христос родився, ой дай Боже, а на Йордані воді хрестився. А на Великдень зорі світився, ой дай Боже, поїхав собі до Русалиму. А в Русалимі богаті люди, ой, дай Боже, богаті люди там кладуть мости. Ой, по тих мостах Сус Христос ходить, ой, дай Боже, ой, ходить, ходить, проскурець носить. Вабадам пантай, рамтай, рада, рамтай, вабадам пантай, бабадаба рамта.
Нам запропонувала це ще дрівка, де вже з 17-го сторіччя. Нам запропонувала Ярка Якуб'як, бувша вокалістка гурту «Мертві піви». Вона зараз живе з чоловіком в Канаді. І прислала навіть певний чорновик нот. І отак от з миру пониці, отак є. Деякі речі, наприклад, не повірите, самі пишемо, але вони... Чомусь всі вважають їх, наприклад, стародавніми народними. Я, наприклад, дуже мені дуже подобається ситуація з піснею «Пречистая діва сина породила».
Пречистая діва сина породила, ой, так рано. Рано вся земля, Христос родився. Ой, рано вся земля, Христос родився.
Так. Це є слова народні, а це моя авторська коляда, це моя абсолютно авторська мелодія. Я єдине, що в альбомі «Тиха ніч» її вказав як народну, бо на той момент я юний юнак, живучи в західній країні, де церковні традиції, коляди достатньо такі, ну, скажімо так, ретроградні, так як в Польщі, я це можу так само сказати. Ну, зараз ні, а на той момент це ж не знати, як було, як люди сприймуть. І я не сказав, що це моя мелодія. І я останніх 15 років тільки дивлюся, що ця пісня стала улюбленою колядкою у російській православній церкві. Я вже
навіть так.
Я для свого власної історії пройшовся по Ютубі, то там з російських храмів в різних виконаннях, хорах, ансамблях, вокальних, тріо є, я нарахував 12 різних церков в Росії.
Фантастична історія. Оскільки ви згадали російську православну церкву, я також слідкую за вашою творчістю і бачу, що солісти ансамблю «Пікардійська терція», вони інколи зустрічаються з різноманітними ієрархами, так це є на світлинах, з священниками, виступають в храмах. І це насправді дуже надихає, особливо, я думаю, чуючи це, наша аудиторія, християнська переважно, що буде натхненно почути, з ким з ієрархів чи з священників вам запам'яталися ваші зустрічі і, власне, з ким ці зустрічі були, от що ви можете згадати в ці лічені секунди, що я вам ставлю це питання.
Я думаю, що я абсолютно скажу за всіх хлопців, вони мене в цьому питанні підтримують, тому що... Абсолютно повністю незабутні зустрічі, це були ті декілька зустрічей, які у нас були з блаженнішим Людмиром Гузовим.
Mm.
Це людина просто з великої букви і, я думаю, на рівні Іоанна Павла ІІ. Кожна зустріч з ним, я купив майже всі книжки, які виходили з його цитатами, з його мемуарами, статтями, роздумами. Це до сих пір так читаєш, і багато яких відповідей на свої питання знаходиш. І тому це звичайно, ці зустрічі забути неможливо. Абсолютно, мені здається, добре продовження доброї роботи і доброї просвітницької і духовної для України, це, звичайно, є і блаженнішого Святослава. Він абсолютно на своєму місці. І тут ми вже зустрічалися навіть умовно при спільних якихось... Ну, він був присутній на наших концертах, скажімо так. Навіть минулого року ми мали такий маленький тур з незрячими дітьми. У нас була спільна програма, яка називалася «Казка на білих лапах». Це теж, до речі, про Різдво. Ось. І він нас запросив після київського концерту на наступний день до себе в Патріарший собор. І ми окремо там ще він зустрівся з тими дітьми, діти разом з нами для нього поспівали, він вручив дуже шикарний подарунок. Він вручив Біблії, які надруковані шрифтом Брайля дітям.
Це
дуже важливо, це було несподівано в той момент. Настільки влучно, що я навіть напевно ніколи би не додумався, що таке можливо. Ну, а єдине, що я ще згадаю з самих своїх часів, ми ще мали можливість привітати з Володимиром. На жаль, це вже була наша остання зустріч з кардиналом Володимиром Стерняком. І він тоді нам теж подарував святе письмо зі своїми авторами. Тому в нас наші, як то кажуть, спілкування з церквою взагалі і з церковними діячами, зокрема, мушуся, звичайно, з великим просто пієтетом і великим задоволенням згадати на той момент ми його знали як отця Йосипа Міляна. Він зараз має набагато більше, ніж в греко-католицькій церкві. А на той момент він був стоятелем тут Домініканського собору у Львові, і ми якраз разом з ним дуже багато концертів тут провели. І я перша побачив, наскільки така, скажімо, свята людина, священник, до якого завжди люди так чуть не з острахом йдуть до церкви, наскільки вона може бути прогресивна, доступна і в той момент якось так духовна. От якось таке поєднання було, я тоді перший раз побачив, чесно кажучи, зрозумів, що в принципі церква на правильному шляху.
Що вам говорив блаженніший Любомир Гузар, адже він був просто, ну, таким, знаєте, аксакалом мовлення?
Знаєте, він міг знайти настільки доступні, прості слова і настільки якісь такі приклади, що твоє запитання здавалося потім, буквально після 2-3 фраз, здавалося настільки простим, хоча на момент ставлення цього запитання ти вважав, що це просто невирішена дилема твого життя. Як вам пояснити? Скажімо так, від нього я навчився, по-перше, завжди бути оптимізмом і шукати щось краще. По-друге, завжди я в нього вчився лаконічності, тому що можна 5 хвилин говорити про ніщо, і людина вийде з церкви не то, що незадоволена, але вийде без відповіді на свої запитання. І от оця от лаконічність, це його, причому влучна лаконічність. Знаєте, бо цьому навчитися неможливо. Mm-hmm. Це від природи, від виховання і від самої от людської натури, яка в нього була.
Нам цікаво також дізнатися, як ця пандемія вплинула на життя, на творчість вашого ансамблю.
Ви знаєте, вона просто виключила її. Виключила творчість, виключила діяльність, виключила репетиційний процес, особливо на початку року, бо тому що там було дійсно дуже великий острах, дуже важкі часи. І я, чесно кажучи, не розумію, чому так легковажно зараз, під кінець року, люди до цього відносяться. І тим більше, коли набагато більше зараз є людей, які захворіли на цей коронавірус, на COVID-19, є набагато більше, ніж на початку року, які померли від нього, і все одно не знаходяться люди, які це вважають, що до них це ніколи не прийде. Та дай Бог, щоб до вас це ніколи не прийшло, але вважайте, щоб це через вас це не прийшло до когось іншого. Тому я дивуюся певній такій якійсь халатності людській, чи може це вже якась певна анархія. Ну, до речі, так, світ став достатньо анархічним, і чим далі, навіть в інших країнах, я бачу, що авторитети починають зникати, причому не просто авторитети владні як структури, а авторитети просто моральні так само не мають впливу на більшості, я би навіть сказав би, мас. Так, я тільки так це можна звати, тому що людина, яка думає, вона ніколи не стане частинкою такої сірої маси. І тому та пандемія, ця, ну от під кінець року ми почали робити репетиції, звичайно, з дотриманням всіх, всіх правил, всіх певних пересторог. Навіть от вчора ми мали виступ з, знову ж таки, з тими самими незрячими дітьми в кінотеатрі у Львові, так само з дотриманням всіх коронавірусних правил. Ну, надіємося, що наступний рік буде чуть-чуть легшим. Але в всякому разі я би так само, ну, хотів би звернутися по можливості до людей, щоб, ну, ну, не можна так. На Бога треба вірити, на Бога треба надіятися, але не забувайте, що береженого і Бог береже.
Переходимо в 2021 рік. Так, 7 років у нас війна з Російською Федерацією, і існують багато якихось таких дуже важких запитань, що стосуються у зв'язку з цим. Кажуть, Львів є, ну, певним таким дуже оригінальним місцем, де своя точка зору є на все. Тобто така дуже сильна ідентичність, яка стосується і також підходу до такого важливого запитання, як питання мови. На Сході кажуть, що от ми все життя говорили російською, і зараз нам не треба вказувати, щоб ми говорили українською. Ми не відчуваємо спорідненості до цієї мови. І взагалі нікому не дозволимо, щоб нам нав'язували якусь мову, чи українську, чи будь-яку іншу. На Заході кажуть, ну якщо ви не хочете говорити українською, то ви якби не до кінця українці, тим паче, коли є війна. Ось, як ви вважаєте, ось цей конфлікт світоглядності, він колись вирішиться, ну, скажімо так, в найближчій перспективі? Чи це певний такий тупик?
В найближчій перспективі ні. Я поясню, спробую пояснити чому. По-перше, це підігрівання певних політичних сил, раз. І це питання не перестає бути принциповим, як з одної, так і з другої сторони. По-друге, все-таки нас зросійщували 70 років, більше навіть 70 років, плюс 20 років незалежності, тому що Росія тут зі своїм медіа була, ну, просто, вона все задавлювала. І тому, повірте мені, питання російської мови – це навіть не тільки питання Сходу. Я про Львів, звичайно, буду говорити як про україномовне місто, але не можу сказати про повністю. Тим більше, що я не можу зрозуміти позиції деяких львів'ян, коли, наприклад, хтось звертається, умовно, там приїхав чи з Донецька, чи з Києва, чи з Дніпра, звертається російською мовою, і львів'яни деякі теж переходять на російську мову. Цього я не можу зрозуміти. Тож українську мову всі чують з телебачення, як мінімум розуміють. То може було достатньо хоча б відповісти українською мовою. Це не є різниця між українською і угорською. От там така різниця, що там вже нічого не зрозумієш, що ти не будеш знати взагалі мову. Але і стосовно виправлення ситуації, це тільки час і тільки, але знову ж таки з дотриманням тих правил. Ті квоти мають бути українські, тому що, ну, ми ж переживаємо за українського виробника, переживаємо. То чому ми не переживаємо за українського артиста? Ми льготи робимо українському автомобілебудуванню, до сих пір там Таріал Васадзе має там завжди там лобіює, що там цей. То чому ж ми не лобіюємо, наприклад, там умовно, там, я не знаю, кого назвати, Хоргомін, чи там, я не знаю, Хор Київ, там, чи був шикарний такий вокальний колектив Менестрелі у Львові. Ну, так само треба підтримувати. Не то, що підтримувати. Вони мусять мати можливість так само попасти на радіо. І не питання цього формату, чи не... Нехай люди потім вирішують, чим це зайшло, чи не зайшло. Але мати можливість вийти в ефір мусять мати всі. Це раз. По-друге, знову ж таки, отак як зараз говорять про те, що треба відмінити ті всі україномовний закон, або його відтягнути, не можна відтягувати. Нічого там страшного нема. Там дія розтягнена на 5 років. Прошу дуже. Ви маєте повод для діяльності. Але якщо ви принципово не хочете говорити українською мовою, ну тоді треба вирішувати питання кардинально. Завжди ж можна домовитися, тільки домовлятися ніхто не хоче.
Ансамбль «Пікардійська терція» неодноразово з гастролями виїжджали в зону АТО чи зона операції об'єднаних сил, які зараз називають, і ви розповідали, саме ви чомусь мені здається, що в деяких залах вас зустрічали донбасівці, які сиділи просто в вишиванках. Ну, це просто якесь фантастичне свідчення. По-перше, де це було, а по-друге, який у вас післясмак залишився від спілкування з тими людьми, які стали, ну, по суті, жертвою російської агресії, як прямої, збройної, так і пропагандистської?
Оцей момент, про який ви говорите, це був Донецьк, 2014 рік, травень місяць. Це вже були барикади, ще не був він повністю окупований. Але вже люди бігали з автоматами на той момент. У нас просто організатори були зі сходу, і вони казали, що не переживайте, нічого з вами не буде, тому що у нас були певні перестороги. Тому що концерт в Маріуполі вже був відмінився на той момент, тому що там вже повністю було захоплене місто. І ми тільки переживали, як, хто, скільки людей прийде. Я єдине скажу, що ви зрозуміли для повної ставлення собі картини, яка ситуація відбувалася на той момент, що на наступний день, коли ми виїжджали з Донецька поїздом на Дніпро, поїзд 3 рази зупиняли стоп-кран. Відразу він рушив, через секунду стоп-кран, через 2 секунди потім знову стоп-кран, і проходили люди з автоматами, і вони мали якусь фотографію, шукали когось з правого сектора. Це так, причому відкрити паспорти з пропіскою. От. Це на наступний день, як ми виїжджали. А це день перед тим наш концерт. І уявіть собі, що комендантська година в Маріуполі, і люди, які не могли попасти перед тим на маріупольський концерт, їхали, переживаючи, що потім можуть не встигнути до закінчення комендантської години до себе назад додому, приїхали до нас в Донецьк на концерт. Більшість було вишиванок, які вони зняли куртки. Ясно, що вони в вишиванках не приходили на концерт. Вони зняли куртки в залі. І ми тоді побачили ці вишиванки. А хтось взагалі витягнув великий жовто-синій прапор. Уявіть, що фактично це в окупованому місті відбувається україномовний концерт з повністю українською публікою. А тепер стосовно питання, які там люди. Ну, по-перше, давайте зразу уявімо, що на концерт пікардійської терції, умовно, я би дуже радів, але сильно сумніваюся, що піде Шахтар чи Гірняк, так? Бо вони інші музичні смаки. І це ми мусимо признати, це теж є проблемою в тому самому встановленні справжньої культурної і духовної України. І тому ті люди, які до нас приходили на концерти, вони, в принципі, або знали, на кого вони йдуть, і це їм подобається, або люди, які були перший раз, то вони пішли по чиїхось рекомендаціях, або на запрошення своїх друзів. Але я пам'ятаю історію 2014 року, тому що ми теж рік перед тим їхали по східному регіону, і пам'ятаю концерт в Луганську. І до сих пір не можу забути цю фразу, коли до нас після концерту підійшла одна така, старша пані, і вона російською мовою каже: знаєте, во-первых, большое спасибо за естетическое наслаждение, а во-вторых, знаете, мне всегда казалось, что нам здесь устраивают много бесплатных концертов, всяких российских звезд в парках, и все это бесплатно только для... И с такой же музыкой какая-то бесплатная, всяким там шансоном, Киркоровой и т.д. и т.п. Она каже дуже гарну фразу. Знаете, мне кажется, что это делается все для того, чтобы мы не начали думать. Оце вам це от фактично. Але я цю фразу переніс би зараз на всю Україну. У нас зараз такий шоу-бізнес, знаєте, україномовний, він дуже подібний на російський шоу-бізнес. Головне, щоб люди не думали, головне, щоб не скакали в такт, все, більше нічого не потрібно. І я в тому випадку страшенно, страшенно, ну, деколи мені дуже неприємно, коли з тих самих кулят, які мають духовне, смислове і моральне навантаження і значимість. З них роблять денс, техно і дискотеку.
Так, я з вами погоджуюсь, що воно втрачає якось свій первичний сакром, і незрозуміло, що це, чи це колядка, чи це якась гопця.
Вона стає простим, як ми сказати, треком. От зараз не називається словом пісня, зараз називається словом трек. І це дуже, це нівелює все. Нас, ми тепер, якщо звернули увагу, ми з 2017 року не виконуємо в концертах качан. Тому що за той, де воно звучало, де тільки треба і не треба стільки разів, воно ж тільки знівелювало оце значення і цю біль, яку виплескувала ця пісня на Майдані, коли ховали загиблих. Воно вже не несе цього навантаження, і вже та пісня «Кача» не буде такою, як вона була умовно з 14-го по 17-го.
Я пам'ятаю, ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що ця композиція «Плине Кача», вона на Майдані спонтанічно почала лунати завдяки тому, що її поставив майбутній міністр культури пан Нищук.
Так, це саме був він, якраз тоді ховали трьох перших героїв. Це був Жизневський, Вербицький і Нігоян.
Ну, ви знаєте, я так думаю, що ця композиція, можливо, вона дістала з певних інших взагалі барв після цього Майдану, так? І дуже добре, що ви її в нашому інтерв'ю згадали. Розкажіть, будь ласка, її історію написання і виконання, вона яка була?
Я завжди її, як почув перший раз від колеги, який мені наспівав в колі своїх друзів, коли я перший раз почув, я завжди з того часу знав, що «Пливе Кача». У мене є таких дві пісні. У мене є «Пливе Кача» і «Коли ви вмирали», «Пічові стрільці» Гайворонського.
«Коли ви вмирали, вам дзвони не грали, ніхто не заплакав за вами, лише сам.
Я їх називаю українські реквієми. І саме цікаво, що коли ви вмирали при певних трагічних обставинах, написана вона, це окрема історія січових стрільців Першої світової війни і встановлення Української Народної Республіки. А «Пливе кача» це пісня з часів, коли вирізали Карпатську Республіку. І вона теж при страшенно трагічних обставинах написана. Але питання ж в іншому, що є одна і друга пісня, але через що з'явилася ця пісня, тобто обставини. Пісня – це вже наслідок. Ті обставини, які передавали написанням тих пісень. Ніхто не пам'ятає, ніхто не оцінює наслідки і ніхто не оцінює перспективи повторення такого в майбутньому. І я страшенно цьому, мені це дуже прикро.
Ух, цікава історія. Пане Володимире, ви сказали колись моїм колегам, що пікардійська терція співає на 12 мовах. Так, вибачте, це трошечки спекулятивне запитання, але чи серед цих 12 є російська?
А ви знаєте, на репертуарі була російськомовна пісня, це на початках перших 5 років, але я вам поясню це так, з такої сторони. Це класика, це є неаполітанська пісня Петра Ілліча Чайковського. Mm-hmm. І тому, якщо ми Шуберта співаємо німецькою, то таку класику теж треба співати в оригіналі, тим більше, що ти її знаєш. Але ми її вже не виконуємо. Мало того, в свій час в 19-му, перепрошую, 1999-му чи 2001-му році, коли ми вже почали частенько їздити в Польщу, наша менеджерка по Польщі, така Барбара Раневич, то вона навіть переклала цю пісню польською. Тому навіть, якщо треба буде поставити концерт, то ми її виконуємо польською мовою.
Це дуже цікаво було почути.
Сонце спальне ще на захід, бризги палять п'єшоватоль, віє свіжий вітер з моря, як і п'єкне сняволь. Тра-ля-ля-ля, так і чудний літній вечір, коли фаля-фаля вгоні, фліртувати можна доволі. Тра-ля-ля-ля, так і чудний літній вечір, коли фаля-фаля вгоні, фліртувати можна доволі.
У вас на офіційному сайті написано там Володимир Якимець, там художній керівник ансамблю «Пікардійська терція», але в скобках написано «Дональд». Чому Дональд? Я знаю, що це ще з студентських років до вас це причепилося, в результаті чого це сталося?
Це дуже проста історія. 89-й рік, я поступив в музичне училище, перше заняття фізкультури, кинули нам м'яча, а там було куча груп. Я вчився на теоретичному відділенні, нас було два хлопці, а з нами ще були струнники, народники. Струнники-народники, там було достатньо хлопців. І вивели нас на початку грати в футбол. А ніхто ще не знайомий по іменах приблизно. Навіть приблизно не знайомий. То я добіг з м'ячом, мені хтось Донець пас. Я паснув. З того часу так і повелося. Я вже, чесно кажучи, не дивуюся, тому що прізвисько Дональд є набагато старше, не набагато, але все-таки старше, ніж сама пікардійська терція. Mm-hmm. Мало того, я вам скажу, що ця людина, яка крикнула цей Дональд, ми потім стали одними з найкращих друзів, і ми ще дуже багато разом від'їздили по концертах і по весіллях.
А вас досі так називають, чи це вже пішло в історію?
Так, я вам скажу, що... може зараз з віком більше все-таки Володя чи Володимир, хоча теж рідко. Мається на увазі, свої або, скажімо, дотичні люди, бо офіційно, звичайно, ніхто мене донедо не називає.
Ми спілкуємось 30 грудня, так ще не настав цей новий рік, ми тільки в передчутті його, але, знаєте, хочеться у вас запитати, які у вас, власне, передчуття є привілеюючими перед 21-м роком? Якісь негативні, можливо, якісь страхи, чи, можливо, відчуття надії у вас є первичними перед цим роком, що вже майже наступив?
Ой, ви знаєте, я думаю, що все-таки, напевно, в мене яке перше почуття – це почуття невідомості. На жаль, так. Тобто я надію завжди маю, то без того, звичайно, жити би і не треба було б взагалі. Я маю надію, але я ще надія бореться з певною невідомістю, тому що ну ніхто ж не знав і, наприклад, в січні місяці, що як пройде цей 20-й рік у січні місяці, так? Ну, верніше, цього року в січні місяці. Ще ніхто не знав. А дивіться, як рік пройшов. От, ну, так все завертілося, ну, зовсім кардинальне життя помінялося. Багато відбулося, Боже, приємних та і неприємних подій. І не знаєш, де, не встигаєш сісти, і не то, що заспокоїтися, а просто подумати і розкласти все по полицях собі в голові. Тому я не знаю, що принесе наступний рік. Я єдине би, що хотів, щоб люди повернулися, скажімо, вони ще далеко не втікли, але повернулися в стан людини з великої букви. Бо тому що я знаю, що ну, так по оповідках, по фактах історичних, по певних там життєвих перипетіях. Я знаю, що людина в стресових ситуаціях може себе повести зовсім по-різному, не так, як вона себе веде в повсякденному житті. І тому я би хотів, щоб вони в першу чергу подумали про те, що людяність, вона в всякому разі вона спасе. Тому що якщо ти будеш людяним, то ти будеш завжди носити маску. Автоматично в радіусі, там, скажімо, навколо тебе ніхто не захворіє. Тому що і ти сам не хворий, бо ти дотримаєшся, і ти нікому не передаш. Людяність – це та сама, наприклад, допомога тим, хто взагалі вже зараз не може нічого зробити, ні по засобах для життя, ні для здоров'я. Це так само, я маю дуже багато знайомих у Львові і не тільки, але у Львові, зокрема, волонтерів, які просто в цей пандемічний рік знаходили гроші і відправляли дітей з онкологією в різні іноземні країни на лікування, на операції, знаходили достатньо хороші гроші. Вони це роблять абсолютно не заради того, щоб заробити, тому що на цьому не заробляється. Вони роблять це з людяності. Та і з другої сторони, людяність – це означає, що ти передаш свої гени і свою мораль, життєву мораль своїм дітям. А це означає, якщо в тебе добра мораль, ти людяний, то як мінімум одне твоє покоління буде таке саме, як ти.
А ви знаєте, на завершення хочеться завершити на такій ноті оптимізуючій, радісній, хоча все, що ви сказали до цього, от, з приводу тривог, я з вами абсолютно поділяю.
Але я сказав, що я маю надію, що ця людність повернеться. Я тому маю надію.
Абсолютно. А знаєте, пікардійська терція виглядає на сцені стильно. Ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що ви співпрацювали навіть із відомим модельєром, дизайнером пані Караванською, яка сама на вас вийшла в кінці 90-х, здається, 96-7 рік, якщо мені пам'ять не змінює. І певно там кількість років ви співпрацювали, і це дало вам певний такий стиль на сцені. Я дивився ваші ранні фотографії, там більш пізні фотографії. Ви носили такі красиве довге волосся, потім ви їх підстригли. Я знаю, що для музикантів довге волосся, якщо вже носиш, то носиш все життя. Це певний символ. І тут така у вас була зміна кардинальна іміджу. Ну, кажуть, що в музикантів просто так нічого не трапляється. Чому ви вирішили обрізати, ну, це своє шикарне таке біле волосся? Я думаю, що багатьом воно дуже запам'ятовувалося.
Ну, по-перше, більшості моїх знайомих музикантів, які мали набагато довші хвости, ніж я, вони всі їх пообрізали з віком. І це теж є факт. По-друге, не таке вже воно було шикарне в мене волосся, тому що кожне волосся завжди треба час від часу підстригати, щоб воно було здорове, не ламке. А по-третє, ну, а хто його знає? Може мені зараз цілить голову, я почну знову відпускати волосся. На той момент мені захотілося. Не думаю, що я від того став гірше виглядати.
Ні-ні-ні, я цього абсолютно не казав. Ну і на завершення, що б ви побажали нашим слухачам в прийдешньому 21-му році?
Побажав би, звичайно, надії. Надії, і витрачати надії, побажав би оптимізму. І побажав би, звичайно, я би побажав би посмішок, бо злості той рік і так вже перевищив всі ліміти, можливі, мені здається, наступних 5-10 років. Буде посмішка, буде хороший настрій. Буде хороший настрій, буде нагода зробити якісь добрі діла. Буде добрі діла, буде знову ж таки, тобі хтось подякує, в тебе буде знову добрий настрій.
Художній керівник ансамблю «Пікардійська терція», яка, що цікаво, тільки в назві «Пікардійська терція» пишеться з двома «К» буквами, так, про це ми не поговорили, і пан Володимир каже, що правильно називати саме ансамбль, а не гурт, бо слово «гурт» належить до, скажімо, інших приналежних речей.
Ну, взагалі-то Володимир Якимець говорить, краще говорити вокальна формація.
Так, навіть вокальна формація. Вокальна формація. Я перейшов до слова ансамбль, але в наступних наших ефірах, дай Бог, щоб вони були, буду говорити саме вокальна формація. Пане Володимире, дякую вам щиро за це таке динамічне, щире, відверте і натхненне інтерв'ю в програмі «Резонанс». Хай Бог вас надихає на гарні композиції і на посмішку вас і ваших колег на сцені та поза нею. Дякую щиро.
Дякую дуже вам.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте столи, дай все килимами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Бо прийдуть до тебе три красиві гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А той перший праздник, Рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. А той другий праздник, святого Василя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народися. А той третій праздник, святе Воскресе, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народися. Ой, радуйся, земле, син Божий народився.